Campus FM presenta Rassegna critica, trasmi coloniale inglese su Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
ċaċ xwira pora mikrofonu għaldar boħran selmilkom nil-akwam l-edizzjoni joħra ta' sensiela I'm Alright. Din hija ġimgħa fifrar li barra li ħatibqa magħrufa l-kesħa se tkun magħrufa wkoll li aħna qegħdin nitkellmu fuq perjodu Ingliż ta' meta Malta f'seklu 19 speċjalment kienet għadha qiegħda tadatta ruha għal sistema Ingliża ġdida għal daw in-naħat tal-Mediterran u speċjalment għal-Malti qegħdin nitkellmu fi żmien meta wkoll twielet Charles Dickens. Id-dinja anglofona kulħadd jaf Charles Dickens bil-romanzi li kiteb, bil-ħoss li għamel u propju fis-7 ta' frar tal-1812 meta Malta kienet għadha laqqas iċerta 100% jekk kienx se tkun kolonja Ingliża, jitwieled Charles Dickens Londra fi żmien diffiċli ferm, jgħid u stess li t-trobija tiegħu kienet trobbija jibsa bħal ta' ħafna tfal oħra missieru fil-fatt kienet tieħed il-ħabs għal xi din huwa kellu jaħdem fabrika ta' żraben. Minn mar Londra probabbli mar anki jara l-mużew tiegħu f'Londra li sfortunatament f'daw il-ġranet tal-anniversarju jinsab magħluq minħabba li qed isiru. Restaw Charles Dickens għamel ħoss kbir f'ħajtu mhux biss għaliex kiteb rumanzi li baqgħu klassiċi mad-dinja kollha u kienu ħafna minnhom fuq iż-żminijiet li għex u allura fuq in-nies komuni u mhux biss u bil-fors magħrufa fi żmien ukoll diddieħla r-rivoluzzjoni letterarja. Tajb ukoll ngħidu li għex dinja imqanqla ħafna tant li kien għadu impressjonat bħal Dumas u bħal Hugo iktar tard fi Franza minn avvenimenti bħal Rivoluzzjoni Franċiża, kulħadd jiftakar Tale of Two Cities. U anki kiteb l-esperjenzi ta' ħajtu, Oliver.
Got a pickpocket or two, boys. You got a pickpocket or two.
Boys, you may or break your backs.
Charles Dickens jibqa' magħruf ukoll għall-ġudizzju ibes li jagħmel fuq l-Amerikani, aħna nafu li xtaq ikun attur dan ma tantx irnexxielu minflok daħal ġurnalist skopra li jekk tikteb ir-rumanzi biċċa biċċa kull xahar u tibagħthom fil-ġurnali daw isiru popolari u kien wieħed minn dawk l-awturi ma tantx nitaqgħu magħhom li sar popolari ħafna fi żmienu beda jaqla l-flus għax-xogħlijiet li jikteb. L-Amerikani dejqoh u għajjarhom li huma bla kultura għaliex u ma kienux iħallsuh talli jirriproduċu il-kitbiet tiegħu li kienu jidru l-Ingilterra s'intendi u daw kienu jirriproduċuhom mingħajr qatt ma jħallsuh xejn. U din kienet titteħġewha u kienet iddejqu ħasel jikteb anki letteratura li tattakka għal kollox lil dawn l-Amerikani. Kien stilla ta' żmienu isek bħal meta llum issemmi l-istilel tal-iskrin jew inkella xi kittieba ta' żmien. Frar ukoll se jibqa miftakar għal meta fl-1952 għaddew 60 sena meta ir-re George VI li tana il-George Cross miet għall-arrieda feta abbastanza bikrija 6 ta' frar 1952. Jien niftakarni tifel ta' 3 snin qiegħed bil-qiegħda fuq mejda li kellha ommi fikċina, niftakar formajka ħamra dak iż-żmien kienet moda fis-snin 50 nisma' Redivision li kellna dak iż-żmien kienu għaddejjin bi programm normali u f'daqqa waħda qalbu għal marċi tal-ġimgħa l-kbira. U niftakarni saqsi l-ommi u l-missier x'ġara qaluli. Miet ir-re dik id-drama kollha li marret magħha għall-Maltin dak iż-żmien inklużi ġenituri tiegħi. Miet ir-re kienet waqgħet id-dinja. Kien re maħbub inħabba li kien ir-re li taħtu ġildu l-gwerra, kien ir-re li komplimenta lill-Maltin bil-medalja tal-George Cross u kien ir-re li wara kollox kienu jħarsu leħ bħala re kwiet li kif nafu ma kienx intenzjonat fid-dinastija tal-Windsors jkunu immaħuh li kien abdika biex iż-żewġ Amerikana aktar komuni u mar magħha jgħix ħajtu Pariġi li ukoll hemm storja xi tajt fuq qadina li ma tantx saret bl-isbaħ mod u l-familja tar-re George li l-istess familja tar-re Edwardu ma tantx kienu stmawh tajjeb ħafna. U meta kiteb il-biografija tiegħu ħareġ ukoll dak it-fixkil li akkużawh bih sansitra li hu kien kollaboratur tan-Nazi. Dik hija il-ħajja Ingliża li kienu jgħixu l-Maltin ta' dawk iż-żminijiet u għalhekk din is-sena wkoll Eliżabetta t-tieni, it-tifla ta' dan ir-re George VI li miet fl-1952 awtomatikament ir-reġina li kien imiss ma kienx hemm subien sena wara ġiet inkurunata u niftakru li ġiet Malta jien niftakarni b'midalja fuq il-pavru fil-blazer tal-iskola. U bil-bandiera ta' Malta jiskjerawna il-Furjana matul Triq Sant'Anna biex ir-Reġina narawha għaddejja bil-karozza taġġel mill-palazz tal-Belt għall-palazz ta' San Anton u kulħadd jiġri fit-toroq biex jara ir-Reġina għaddejja reġina li kulħadd kien jafa Malta minħabba iż-żewġa d-duka ta' Edinburgh li kienet iż-żewġa snin qabel kienu jgħixu għal żmien twil Gwardamanġa f'Malta fejn ġirien anki tiegħi fi Gwardamanġa meta kont noqgħod hemmhekk kienu jgħiduli jiftakruha anki tmuran tal-Grow b'mod komuni alla volja kienet principessa. U għalhekk ma' Malta din il-familja u din ir-reġina għandhom rabta partikolari. Forsi illum id-dinja bidlet ħafna, aħna ma għandniex x'naqsmu iżjed mal-Ingliżi, fl-istess ħin anke l-Ingilterra għaddejjin il-festi tal-ġubleu tad-Djamant 60 sena, imma llum ir-Reġina Eliżabetta t-tieni qed tiċċelebra wirjiet ta' ritratti antiki, djamanti, wirjiet ta' żwiemel i tħobb ħafna iż-żwiemel u anki ġiet dikjarat li ekonomikament ma tixtieqx li ġier il-kaxxa tal-Ingilterra tiffinanzja l-festi tagħha. U għalhekk qed tgħid li daw jinżammu kemm jista' jkun baxxi għalkemm tisma' dwar żwiemel djamanti u ħwejjeġ bħal dawn tistama' wkoll stramba ħafna li ġo pajjiż fejn hemm il-problemi ekonomiċi bħal tagħna ma tantx tista' tagħmel ċelebrazzjonijiet ta' dan it-tip kien ikun iktar sabiħ xi ġest li jilħaq lill-poplu b'mod aktar mill-qrib. Ma l-Ingilterra jħobbu lir-Reġina, fil-fatt l-istess Prim Ministru Cameron qabeż għall-kuruna u għallhom ma jimpurtax nofqu xi ħaġa żgħira għaliex wara kollox għall-Lop Olimpiku din is-sena se nofqu ħafna iżjed. Imma l-Lop Olimpiku huwa avveniment sportiv mondjali fil-waqt li r-Reġina tal-Ingilterra hija monarka barra minn żmienha. Ma għat-turiżmu naħseb kollox jott u wara kollox bħalissa l-Ingliżi għandhom bżonn ħafna r-Reġina bħala simbolu ta' unità għax ir-Renju Unit qed jiġi medded ħafna mill-Iskozja. Il-moviment li jisseparaw li jitilqu li jieħdu l-indipendenza tagħhom ir-Renju Unit jirġaj jikber jista' jagħti l-każ li masnin kull ma mmorru niġu fi stat fejn l-Iskozja titlaq ir-rasa. S'intendi l-Ingilterra ma jaqblilix għax l-Iskozja għandha ħafna żejt fl-ibħra ta' madwarha. Nota ċkejkna tajjeb ngħidu li bħalissa wkoll fil-Librerija Nazzjonali l-Belt il-Biblioteka fejn għandna l-aqwa arkivi ta' Malta l-aktar tal-ordni tal-kavallieri qed isir restawr bħalma sar f'postijiet oħra l-Belt nawguraw li dan ir-restawr iħalli l-ġid mixtieq. Nittama wkoll ir-restawr ma jaqafx biss fil-ġebel imma jmur fejn hemm bżonnu u hemm bżonnu ħafna aktar fl-arkivi f'dokumenti li huma fistat ħafna drabi tal-biża' meta tara l-elementi xistaw jagħmlulhom ma jfissirx li se jaqgħu u jinħarqu jew jispiċċaw illum għalkemm ma tantx hija idea komda li taħt il-librerija pubblika. pubblika għanna restaurant miflok ma hemm kmamar li jżidu ma dan il-bini li bnew il-kavalieri apposta biex ikun librerija. Jiena għalija tistgħu wkoll li fost ir-restawr li għaddej barra bola vostri fit-turġien eċetera, se tiġi restawrata wkoll arma oħra tal-Ingilterra tar-Renju Unit irjali li qiegħda fil-biblioteka. Għaliex malli ġew l-Ingliżi ħadu over il-biblioteka li kienet tal-kavalieri poġġew fil-ġnub il dawk li bdewa fostom il-kavallier Franċiż de Tersan u poġġew bħalma jippruvaw jagħmlu f'postijiet oħra il-belt l-arma tagħhom ġganteska fil-faċċata. Għal biex jieħdu ġieħar xi ħaġa li ma kinux bdew huma min jikkolonalizza pajjiż jagħmilha dejjem, imma il-belt għadna ma nistgħux nifhmu kif għandna bżonn ħames armi tal-Ingilterra kbar daqshekk meta ġol belt l-Ingliżi għamlu ftit li xejn. Ħlif monumenti biex ifakru lilhom infushom fil-ġonna tagħna. Il-gvernatur li jmissillum huwa importanti ħafna bħalma kien Bortin Simmons huwa gvernatur li għex u mexxa Malta fi żmien meta l-Maltin iċċaqilqu bis-serjetà u insibuhom fis-snin 80 tas-seklu 19 fl-aħħar jiġġieldu biżejjed u jagħmlu pressjoni biżejjed li jġibu lill-Ingilterra it-tina kostituzzjoni aħjar li fiha r-rappreżentanti Maltin ikunu verament f'maġġoranza f'kunsib. S'intendi gvernatur baqa' jikmanda, imma għall-inqas kellhom ċertu drittijiet fosthom finanzjarji. Il-gvernaturi ta' dawn iż-żminijiet anke li ġej wara Simmons ħajkunu importanti fl-istorja ta' Malta. U għalhekk interessanti nisimgħu ftit x'kien qed jiġri Malta fit-tarf tas-seklu 19.
Bortin wasal Malta bħala gvernatur tal-kolonja Sir John Linton Simmons fl-1884 u damawn 4 snin. Imwieled Somerset fl-1821, is-sena li fiha miet Napoleon fuq il-gżira ta' Santa Elena, itturufnat miċ-ċiviltà tal-Punent bħala priġunier tal-Imperu Ingliż. Simmons ingħaqad mar-Royal Engineers ta' 16-il sena. Serva l-Kanada l-6 snin u wara qattat minn snin oħra. Kollox sal-1854 immexxi l-ferroviji fir-Renju Unit fosthom bħala spettur fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ. Aktar tard ingħata kummissarjat Ingliż ma' Omar Pasha fl-Armata Torka tad-Danubju. Ħasem f'diversi konflitti u assedji ma' din l-Armata anki kontra r-Russja. Tem dan il-perjodu militari Sebastopol fil-Gwerra tal-Krimea. Wara ġi maħtur kummissarju Brittaniku biex joħsib il-frontieri Torok fl-Asja. Reġa' sapruħu l-Ingilterra jmexxi l-Iskola Militari tal-Inġinerija, Gvernatur tal-Akkademja Militari u Spettur Ġenerali tal-Fortifikazzjonijiet. Fil-ħajja privata tiegħu Simmons kien miżewweġ darbtejn. L-ewwel darba lill-kuġina li mitet ftit wara li weldet tifla. U darb'oħra lil Blanche li wkoll tagħtu tifla bl-istess isem. Fit-13 ta' Ġunju tal-1884 Simmons wasal Malta għal ġurament ta' gvernatur meta kellu 63 sena. Sab soċjetà mixogħla bil-ġlied ta' drittijiet kostituzzjonali tagħha biex tikseb aktar awtonomija. Il-Gvernatur Simmons jidher li ġib l-istess fehma ta' Bortin. Min għalih, jgħidilna l-Professur Frendo, li Malta kienet sempliċiment fortizza u daqshekk. Fi żmienu beda l-uffiċċju tal-posta kważi malli wasal, ġi stabbilit il-post ta' Chief Medical Officer li jingħata lill-Professur Salvatore Luigi Pisani li kellu esperjenza anki fil-Gwerra tal-Krimea. Fl-1887 il-Gvernatur Ingliż sapruħu fir-ras ta' ċelebrazzjonijiet kbar li seħħu Malta għall-ġubblew tal-fidda tar-Reġina Vittorja li ħallew bosta tifkiriet l-aktar fil-Belt Valletta. Il-Gvernatur kien kbur li qed imexxi dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, kif iddeskrivu ħniesu kien tipiku Ingliż, ħamrani, mwiezen, baffi enormi bojot, libes uniformi ħamra nar, dejjem wiċċu għaddaw l-bid bis-sejma fuq fommu. F'dan l-istess żmien fil-gżira tagħna kien hawn id-Duka ta' Edinburgh. Iben l-istess reġina iservi fil-militar u n-nepoti tal-istess reġina il-Prinċep George ta' Wales li aktar tard kellu jilħaq ir-Re George V tal-Imperu Ingliż. Ma niskantawx għalih li ċerti Maltin kienu qed iħossuhom f'delirju jagħtu ġieħ lil din ir-Reġina Angliża, kap tal-Knisja Anglikana. Fosthom dawk li talbu biex tiġi mfakkra l dejjem fostna, insibu l-kap tal-Knisja Kattolika f'Għawdex, l-Isqof Monsinjur Pietru Pace, li aktar tard laħaq Arċisqof ta' Malta. L-Isqof wara x-xewqa l-Gvernatur flimkien ma' oħrajn biex is-subborg tar-Rabat f'Għawdex jibda l-ismu u jibda jissejjaħ Vittorja minn Ġunju tal-1887 tifkira ta' dan il-ġublew tar-Renjanti Brittanika. Ġew ukoll stampat inventarju tal-bċejjeċ tal-arti li kienu għadhom jinsabu fil-Palazz il-Belt. Dan l-inventarju ħejjitu bint l-istess Gvernatur Blanche. Imma ktarx li se min sibqa' nfakkar minħabba li fi żmienu Malta jnatat kostituzzjoni oħra ġdida fl-1887, snin wara l-aħħar waħda tal-1849. Il-membri eletti tal-Kunsill tal-Gvern issa bdew jiffurmaw il-maġġoranza tal-Kunsill għall-ewwel darba. 14-20 b'kollox. Il-finanzi kienu responsabbilta tagħhom. Tlieta minn dawn il-membri kellhom ukoll siġġu fil-Kunsill Eżekuttiv li kien twaqqaf fl-1881 taħt Borton u li issa ġie aġġornat. Fl-1886, sena qabel ingħatat il-Kostituzzjoni ġdida, kien ġie Malta Gerald Strickland, nobli Ingliż, li kellu sem ġmielu flimkiema Fortunato Mizzi biex ġie finalizzat il-kontenut tal-Kostituzzjoni l-ġdida. Simin stemm il-ħatra tiegħu bħala Gvernatur fl-1888. Jidher li baqa' interessaruhu minn Malta meta wara ġie maħtur bħala l-mibgħut straordinarju u l-Ministru Plenipotenzjarju għal Papa Leon XIII li kien kiteb ir-Rerum Novarum. Għalkemm dal-Papa kien kontra s-sekolurizzazzjoni, fil-Papa tiegħu rnexxielu jagħmel ftehim ma' potenzi Ewropej oħra bħall-Ġermanja, il-Belġju u l-Ingilterra dwar kwistjonijiet sensittivi ta' fejn għandha tidħol il-Knisja u fejn kellha tibqa' barra. Għal-Malta fost dawn il-kwistjonijiet kien hemm dik tal-għażla tal-isqof bil-kunsens tar-Re Ingliż Protestant, l-edukazzjoni Ingliża ma' saċerdoti Maltin u Awċin u żwieġijiet imħalta. Fejn għadd tfajlit Maltin kienu jispiċċaw jinnamraw ma' Baħrejn jew uffiċjali Ingliżi. Din tal-aħħar kienet taħraq sew u bosta spiċċaw miż-żewġin ma' Ingliżi li qatt aktar ma deru. Il-kwistjoni ta' żwieġ kellha tieħu sura ta' kruċċeta kbira fi snin ta' wara dan il-Gvernatur Simmons matul id-disajnijiet tas-seklu 19, konflitt kbir bejn partiti u knisja, teddid ta' skomunika u infern. Insomma, isek qed issemmi il-kwistjonijiet politiko-reliġjużi ta' Strickland u Mintoff. U magħhom, iżżid il-kampanja tad-divorzju li għaddejna minnha sena l-oħra u titfaħħhom ġoborma waħda tali. Sadan it-tant mal-Ingliżi, il-Papa Leon XIII jidher li ma marx ħażin, għax qabel miet laqa' lir-Re Edwardu VII tal-Gran Brittanja f'Ruma. Kombinazzjoni kemm il-Papa Leon XIII, kif ukoll il-Gvernatur Simmons mietu tnejn fl-1903. Isem il-Gvernatur Simmons baqa' msemmi Malta fil-Linton Barracks li kif smajtu kien it-tieni isem tiegħu.
Matul il-ħakma Ingliża f'Malta, istituzzjoni importanti li b'xi mod jew ieħor kienet tirrappreżenta ħafna lill-Maltin barra l-partiti politiċi meta beda jala l-ewwel seklu, jiġifieri s-seklu 19 ta' taħt l-Ingliżi kienet il-Knisja. Għalhekk se nitaqgħu ma' Evelyn Pulicino li kif tintabħu anke mill-intervista għamlet studju partikulari ħafna għall-masters tagħha fuq il-ħajja tal-Knisja f'Malta mal-wasla tal-Ingliżi u l-ewwel għexieren tas-snin tagħhom. Jien naf ċert li se tkun laqgħa interessanti ferm u li tfisser ħafna għal żmien l-Ingliżi. Pjaċir tijaj kif semmejt aktar kmini fil-program l-lum nirġa nintaqa najt nirġa għalix l-axħar li kienet maħna kien fizmin San Fason u dak iż-żmien tkellimna fuq il-relazzjonijiet mal-Knisja fizmin il-Franċiżi. L-lum l-ista żminijiet più o meno nitlu aktar mil-Franċiżi għax immissu s-seklu 19 kollu għall-inqas, l-lum se nitkellmu mill-aspett tar-rabta mal-Ingliżi. U din hija Evelyn Pulicino nilqak fil-program.
Pjaċir tijaj.
Evelyn, inti għandek teżi tal-masters propju fuq il-relazzjoni tal-Knisja mal-Ingliżi. Peress li ħnitkellmu aktar miegħek fuq ir-relazzjoni tal-Ingliżi mal-Knisja jew viċiversa f'Malta, u allura fisser ħafna għaliex l-Ingliżi kienu Protestanti Anglikani jekk xejn, u allura Knisja hawnhekk Kattolika diġà ħolqot l-ewwel kuntrast kbir magħhom, mhux vera. U biża, għax naħseb kien hemm biża minħabba Knisja Kattolika li ma jħalluhomx jinfluwenzaw lill-fidili fil-pajjiż tagħhom. Qabel kollox, fil-qosor, jien nixxilekx tenkapsula il-Knisja il-pożizzjoni tagħha f'Malta li kienet influenti ħafna, speċjalment fuq il-massa tan-nies. Forsi fuq l-intellettuali fis-seklu 18 kien hemm ħafna nies jara u ħafna kotba oħra li huma ġejjin minħa ta' Franza speċjalment l-imdawlin biex ngħidulhom hekk, u Knisja fuq dawk ma tantx kellha xi poter kbir, imma żgur kellha fuq il-maġġor parti tan-nies li jgħixu fil-bliet, fl-irħula aktar, fil-każali u allura taħt l-influenzi tal-kappellani li hemmhekk il-kappellan kellu statura kbira. Sar ħafna studju ta' ċappara fuq dan ir-rigward li l-kappellan kien kważi Superman ta' kull raħal, ta' kull belt. F'affarijiet mhux biss reliġjużi kważi, jiġifieri kien dejjem bniedem essenzjali. Il-Knisja kemm kellha forza, saħħa, influenza fuq il-fidili tagħha u l-fidili x'rabta kellhom mal-Knisja? Hija rabta anke ta' arja xi kultant għax ikunu ħarġu l-flus biex għamlu l-Knisja, għamlu sagrifiċċji, ħadmu b'xejn. Kien hemm ixa xi ħaġa, issa istituzzjoni tant kbira akbar minn dik li nifhmu biha ħajja spiritwali, mhux vera.
Din il-mistoqsija tiegħek li hija interessanti u toħroġ loġikament issa qed tagħmel somma il-loġika tagħha ovvjament mill-ewwel tiġi għal din il-mistoqsija, però jiddependi fuq liema livell tirrispondiha. Jekk inti qed tirrispondiha fuq livell soċjoloġiku, ovvjament anke jekk tħares l-arkitettura tal-irħula tagħna ħafna mill-tnejjes li għandna parrokkjali kienu diġà qegħdin in place. Jiġifieri xi ħadd darba qal li jishom djar jishom il-flieles madwar il- Roqqa.
Fiċ-ċentru dejjem?
Dejjem fiċ-ċentru, iva, anka soċjoloġikament di toħroġ ħafna, jiġifieri l-ħajja tan-nies tal-irħula speċjalment u anka tal-ibilità kienet iddur miex ħin iddoq l-qampina fil-ħodu
mal
il-Paternoster mal-ħajja tal-Knisja. Jekku żmien il-mistrieħ, l-entertainment, dak li ngħidulu folklor, l-imnar jekk kollox idur mal-Knisja. Imma naħseb il-mistoqsija tiegħek ukoll tindika livell politiku. Fuq livell politiku il-Knisja kellha poter daqskemm in-nies kienu jemnu fiha u ħanispjega ruħi. Bil-fors li tissemmi dak li ġara fi żmien il-Franċiżi għax inkella ma tistax tifhem għaliex l-Ingliżi tawa daqshekk poter politiku. L-Ingliżi kellhom postijiet oħra li kienu kattoliċi. L-Irlanda kollha ma kinux jagħmlu ilhom faċli laqas ir-reliġjon, jiġifieri għaliex hawnhekk
ikkomodaw.
Tidher matul is-seklu 19 u storiċi jaqblu ħafna, kulħadd jasal l-istess konklużjoni li qishom b'lingwanti tal-bellus matul is-seklu 19. Mhux ma kienx hemm konflitti, imma l-mod kif l-Ingliżi għarfu jippruvaw isibu soluzzjonijiet dawn dejjem biex ma jurtawx u allura tider li qegħdin jużaw dawn l-ingwanti tal-belluż. Ħa ngħidula hekk. Jekk inti ma tifhimx li l-Ingliżi indunaw li waħda mir-raġunijiet li għaliex il-Maltin daru kontra l-Franċiżi kienet imħabba l-Knisja, allura maħniex sa nifhmuha din. Storikament nafu li din ma kienx l-uniku raġuni għaliex il-Maltin daru kontra l-Franċiżi. Però, u din hija interessanti, fil-memorja kollettiva tan-nies, fl-entużjażmu anke ta' dak iż-żmien, fl-entużjażmu ta' nies li għexxuhom dawk is-sentejn taħt il-Franċiżi u kidbu snin wara, pereżempju Felice Kutajjar, Benena Zoppardi, kollha isemmu din il-ħaġa ta' kontra l-Knisja bħala l-qofol għaliex il-Maltin daru kontra l-Franċiżi. L-Ingliżi kienu għaw, ftit wara, u indunaw il-rabta li n-nies kellhom mal-Knisja.
Ta' min jgħid hawnhekk forsi mingħajr ma ninterrompik li bil-fors wkoll assoċjaw il-qawmien mal-Knisja, jew għax huma ħassew mweġġajn jew medda fir-reliġjon tagħhom, għaliex l-istess mexxejja tar-rivoluzzjoni fil-paċċa kbira kienu tal-Knisja.
Kienu tal-Knisja.
Jew diretturi ta' konfraternità, jew inkella
kappellani,
sal-arċipriz ta' Għawdex li kienu wkoll.
Saverio Kassar,
nistgħu nkludu dubbi kienx il-Belt, jiġifieri
kollha skont sa nasal għaliha meta Ball kien jattendli l-Kungress tal-Maltin. Fih kien isib assisin numru minnhom u allura rappreżentanti tal-Maltin kienu.
Kienu l-mexxejja tal-Knisja.
Kienu l-mexxejja
tal-Maltin u tal-Knisja.
Is-soċjetà Maltija waħda mal-ġerarkija ekklesjastika. Il-kelma ġerarkija ekklesjastika tinstema formali ħafna. Għax dak il-mod li aħna naraw allum. Ma daw kienu assisin li jgħixu l-ħajja ta' kuljum man-nies. Kenna nies li ġewwa Malta fil-bidu ta' żmien l-Ingliżi li jiddeskrivu dal-assisin bħala li kienu għażenin. Isma' x'ma jmorrux jalmuhom jaqraw u jikdbu lill-Maltin. Imma kien hemm oħrajn dawn ma setawx l-Ingliżi jduru fuqhom u iċanfruhom u jmaqdruhom. Għaliex? Għax jekk il-Maltin fl-irħula kienu l-sfqar, dawn l-assisin kienu fqar daqshom fil-maġġor parti. Kien hemm dawk ovvjament.
L-assisin żgur, kappellani forsi inqas.
Għax
kellhom tħulijiet.
Mhux bil-fors, imma kienu jgħixu side by side u l-istess tip ta' ħajja. U allura bil-fors li kienu jarawhom bħala mexxejja, jarawhom bħala mexxejja wkoll, għaliex bħalma jindikaw ċertu kittieba wkoll travelers li ġewwa Malta, is-sitwazzjoni ekonomika kienet dik li kienet għandek sitwazzjoni ekonomika mill-1806 li bdiet tkun tajba ħafna imħabba il-Continental System li waqqaf Napoleon.
Kontrabandu.
U kontrabandu u bol għamel il-port bħala free port, allura beda diħel ħafna iżjed kummerċ. Malli kienu il-pesta. U spiċċaw il-gwerer ta' Napoleon ovvjament dik spiċċaw.
Ġi laqs.
U ġi laqs. Dal-perjodu ta' ekonomija mill-aħjar għal-Malta spiċċa bil-pesta u mbagħad Malta ġiet fi kriżi kbira. Ġifieri sal-żmien il-gwerra tal-Krimea Malta ma ħadtx irruħ ekonomikament. Imma il-faqar li kienu jaraw l-Ingliżi għaw Malta kien kondiviż minn dawn il-assisin li kienu qegħdin jgħixu fl-irħula. L-uniku differenza li kienu jaraw fil-fatt l-Ingliżi kienet differenza mhux ta' min kien daqsxejn iktar senjur jew iktar fqir, mhux livell ekonomiku, x'kienet tagħmel forsi wieħed naqra iżjed superjuri minn ieħor, klassijiet qishom donnhom ma kienx hemm skont kif jgħidu xi ħut minn dawn il-kattiba. Li kien hemm differenza kienet fl-edukazzjoni. U l-bniedem li kellu din l-edukazzjoni fl-irħula ħafna drabi min kienu jkunu xi tabib, xi notar, xi avukat u l-qassis. U l-qassis kien ħafna iżjed ripinnis minn dawn il-professjonisti li għadna kem semmejna. Għax jekk trid tagħmel, meta tiżewweġ, meta tmur, tmur il-knisja, tmur t'er, jekk sa tmur festa, eħ inkollu qed tintaqa' mal-qassis. U jekk għandek bżonn li xi ħadd jaqralek ittra jew tikteb petizzjoni anke lill-Gvernatur għaliex il-kondizzjoni tiegħek inti titlob xi ħaġa xi tip ta' pensjoni, ant min kont tmur. Tmur ant il-qassis. Hija interessanti wkoll li sa mill-bidu l-Ingliżi ovvjament bħalma indunaw. Biadi li dawn in-istant kienu qrib il-poplu barra minn hekk għandek fl-irħula post li huwa l-knisja li huwa ċentrali li kulħadd imur fih.
Suntir xejxej li kien it-television tal-lum u qisu qed isma' ta' kollox fuq kulħadd.
Suntir biss. Indunaw li l-knisja kienet awtorità man-nies. Per eżempju, każijiet fejn bol rid jara ġiġara fraħal għax kien inqala x'inkwiet, ma jgħidulniex eżattament x'tip ta' inkwiet kien, minflok jgħid lill-logotenent tal-post jibgħat ittra lill-kapillan jgħidlu ħossib dal-inkwiet. U lill-logotenent kull ma jibgħatlu isma tista' tara li dal-inkwiet jieqaf imma jabbi lill-kapillan
b'ċertu estensjoni tal-awtorità.
Kważi dawn in-nies saru estensjoni ħed autorità ċivili. U jekk l-Ingliżi allura kienu qegħdin jaraw din l-awtorità fil-Knisja, dejjem tawa valur bħala awtorità fil-pajjiż u li trid timxi qied fit mal-awtorità ċivili.
Għax kien fl-interess tagħha wkoll.
Kienet fl-interess tat-tnejn. Għax inti ma tistax tmexxi pajjiż jekk ikollok diżordni pubbliku u l-knejjes allura saru wkoll mezz ta' komunikazzjoni mal-poplu. Anka l-Ingliżi. Jiena nibda nitbissem ikun il-ħabta ta' Settembru fejn imur qudissien il-kappillan jgħid li rrid issir reġistrazzjoni ta' tfal għall-iskejjer. Hija xi ħaġa li rritna minn żmien l-Ingliżi. Għaliex għax huwa il-post fejn forsi l-ġurnata tal-lum ħafna jinqas. Hija xi ħaġa ċivili, għaliex għandek tisma'ħa inti fil-Knisja.
Imma kienx il-Knisja, kif se tkun ta'?
Ħafna iżjed komuni dak iż-żmien. U kienet tagħmel sens fuq livell loġistiku u
anka fin-nuqqas ta' komunikazzjonijiet oħrajn għandek poplu illitterat ma jafx jaqra għal xejn toħorġlu avviż, ma kienx hawn teknoloġija ta' radju jew xi ħaġa. Jiġifieri tifhimha li l-uniku post fejn jinġabar kulħadd kienet tkun dejjem il-Knisja imqar il-ħadd.
Dejjem il-Knisja.
U allura l-Knisja hija l-passaġġ ta' komunikazzjoni.
Allura għandek fejn l-awtorità ċivili, politika tal-Ingliżi tista' tgħaddi daw il-messaġġi lill-popolin.
I'm all right, Evelyn Pulicino qed tlaqana mal-Knisja fi żmien l-Ingliżi. U tajdinna x'kienu l-intriċċi imma x'kienet ukoll is-sistema li biha għarfu jgħinu lil xuxin f'Malta. Konklużi ma'u I'm all right.
Qed issemmi u spjegaj tajjeb ħafna il-pożizzjoni jew il-fiżjonomija tal-Knisja mal-Ingliżi u viċi versa u r-riżultat huwa dak li attinti, jiġifieri kien hemm interess komuni bejnithom reċiproku li jekk jgħinu xuxin issalta nil-buon ordni, ħaġa li rridu għat-tnejn. Li kienet sistema prattika
ħanajk
ukoll fl-istess. Ħamru ftit kronoloġija. Jiġi Ball hawnhekk wara Nelson eċetera. Mbagħad jiġu grupp ta' kummissarji u sa Maitland għandek grupp mhux ħażin jidlu l-idej imma prinċipalment wieħed milli ħalla figura kbira kien Ball. Jider li Ball played Ball kif jgħidu bl-Ingliż. Jiġifieri għadek semmejt li jaraf jimxi mal-Knisja. Imma Ball sar ukoll popolari fuq livell ikoniku kważi, jiġifieri għandna l-monument il-barakka t'isfel jixxedda wkoll. Lil Ball tagħhom xabla ta' deb bħala turija u grazzi talli hemm kontra l-Franċiżi. Il-mistoqsija, il-Knisja hawnhekk kienet diġà issa qed tidher li ħad tkun kumpanja tal-Ingliżi, naħseb l-unika istituzzjoni f'Malta li wiriet biċ-ċar. U naħseb biss kien baqa' bħala istituzzjoni għax innobbli isum kienu ħbib ta' Knisja diġà dawk li kienu mannaħa ta' Knisja u l-oħrajn tal-Franċiżi kienu storja oħra. Min armat rid isom il-Maltin kienu għaċċana li wara l-Gran Mastri li kienu jgħidulhom Sultan ikun hemm figura għolja komuni. U da ġie qisu Ball għaw Malta l-eroj tagħhom. Tara ftitek li wara kollox qed jirrappreżenta r-re. Jgħalihom kienet forza kbira x'imkien il-Ball ma' forza oħra.
Ma nafx ngħidlek kemm dak iż-żmien kienet vera.
Mill-lenti tal-Knisja qed ngħid jiena, jiġifieri.
Lenti tal-Knisja.
Il-Knisja lill-bol kienet tistmaħ ħafna naħseb għaliex ratu figura.
Nara mod ieħor. Bol kien l-bniedem il-kaptan Ingliż li neżel minn fuq il-vapur mingħajr ħatma qallu mingħajr ma rċieva istruzzjonijiet. Biex jipprova jgħin lill-Maltin. Hija għajnuna li apprezza. Vera kien għaw nies li ridu l-Ingliżi għaw Malta. Vera li il-Maltin kienu konxi li dawn l-Ingliżi kienu protestanti. Imma wara kollox għalihom u dan il-mod li ftit minnhom ħanajdu hekk bdew jirraġunaw. Il-Franċiżi mhux ukoll kienu kattoliċi, oriġinarjament kienu kattoliċi u trattawna b'dak il-mod u marru kontra l-Knisja għaliex ma nistgħux nafdaw li l-Ingliżi meta l-Ingliżi għandhom sistema ħafna iktar liberali. Dik l-istrettaġni tal-ordni u mill-werdiet firħa li għamlu liberali.
Għax irdu nistakru wkoll.
Spaw li kienu firħa tal-Franċiżi.
Ma taħsibx ukoll li l-Ingliżi deru li part mill-monarkija ma speċi l-Ingliżi. Il-Knisja kellhom monarkija u l-Franċiżi waqgħu dik il-monarkija u l-Knisja hawnhekk kienet għadha biżejjed konvenzjonali tradizzjonali li iktar kienet tiddentifika ruha mal-ansjan reġim ta' Franza pereżempju milli mal-Repubblika.
Jiena naħseb li verament f'dawk is-snin ma tantx kellhom ċans li jqogħdu jaħsbu b'dan mod intellettwali jista' jkun li kienet hemm. Ma jidhirx li ħarġet din, però biex inkompli fuq Bol, jiena tinteressani xi ħaġa oħra. Bol kien hawn allura waqt il-Franċiżi. Kien jaf u sar jaf kemm kienet fisser ir-reliġjon għall-Maltin u daw daru kontra l-Franċiżi bil-qassisin b'kollox bħalma spjegajna qabel. Meta wara l-affarijiet ikwitaw u l-Ingliżi suppost li ħarġu mingħu bit-trattat ta' Amjen. Imma ġie deċiż li Malta tinżamm u allura kellek is-sitwazzjoni fejn f'Mejju tal-1802 il-trattat ta' Amjen ġie ffirmat. Ma kienx għadu ratifikat, imma tliet xhur wara Bol qiegħed hawn Malta qed jipprova jagħmel dak li qal it-trattat ta' Amjen. Qed jipprepara biex it-truppi Ingliżi jitilqu l-armament li jkollhom ipoġuhom fuq il-vapur u jitilqu l-hemm ħalli jerġgħu jiġu l-Ordni ta' San Ġwan. Bol f'Ottubru jirċievi ittra segreta minn Londra fejn jgħidulu isma' titċaqlax. Din hija top secret, fil-fatt hija ittra interessanti ħafna għax jirċivija in code u teżisti fl-arkivju tagħna bit-translation tagħha u jidru n-numri tal-code ġifieri. F'din l-ittra jgħidulu aħna bes jibna nżommu lill-Malta. Dik kienet id-deċiżjoni tal-Ingliżi kif għaliex ftit wara trattat ta' Amjen il-Maltin jagħmlu dekreazzjoni
li ma jridux
il-kavalleri li r-re Ingliż ikun ir-re tagħhom imma wkoll ġodi dekreazzjoni b'garanzija li jipproteġi r-reliġjon tagħhom. Garanzija li diġà kellhom fl-1801 meta ġie Cameron u serħilhom moħħhom li l-Ingliżi kienu se jieħdu ħsieb il-welt tagħhom dak li jipposjed u r-reliġjon tagħhom u allura nibdew minn hemm.
I'm all right, Evelyn Pulicino qed tlaqana mal-Knisja fi żmien l-Ingliżi u tgħidilna x'kienu l-intriċċi imma x'kienet ukoll is-sistema li biha għarfu jgħinu lil xulxin f'Malta. Konklużi maw I'm all right.
Bol kien jider bħala ikona iva naqbel miegħek għal ħafna nies, għal ftit oħrajn, ftit wara beda jider daqsxejn antipatku. Braret spiċċa prattikament taħt house arrest. Beda jkun hemm id-diskwit bej Bol u Braret Vincenzo Borċ dak minn Birkirkara li kien tajd inkaġidu lill-Maltin biex iġib il-qamħ misqalija waqt iż-żmien il-Franċiżi. Però jiena nistaqsi wasal f'punt Bol fejn il-kunsill li kien elett mill-poplu ta' żmien il-Franċiżi u li kien għadu jintaqa' ħin minnhom Bol jalqu iwaqfu u allura jisir jisu jekk trid tista' tajtlu d-dittatur fuq din il-gżira. U ma beżax jagħmilha din, u ma beżax imur kontra dawk in-nies li kienu għanu lill-Ingliżi biex iwaqqaf jisu l-poter tal-Ingilterra hawnhekk fi żmien fejn l-Ingilterra kienet qiegħda tmur kontra trattat internazzjonali, kontra liġi biex ngħid hekk. U ma tsetax li l-Malta sejħilha kolonja. Kienet protettorat qed tipproteġija, ma setax tagħmel mod ieħor. U fil-fatt kienet waħda mill-affarijiet li waslet biex l-Ingilterra terġa' tibda tissielet kontra Napoleon fil-1803.
Waħda mill-kawżijiet ewlenin.
Issa jiena nistaqsi.
Gwerer Napoleoniċ.
Ball u l-Ingliżi ma beżawx iwaqfu l-Kunsill Popolari.
Ixoljuh.
Ixoljuh. X'żammhom milli jitrattaw bl-istess mod Knisja Kattolika u Malta?
Beżaw għalija.
Beżaw għalija għaliex kienu jafu sa fejn tista' twassal.
Beżaw għalija u beżaw minna.
Beżaw għalija u beżaw minna. U beżaw anka min-nies kif jirreġixxu n-nies. Għaliex l-eżempju ta' żmien il-Franċiżi kien għadu hemm. Allura jekk kellu jkun hemm xi tibliel ta' affarijiet li kienu jdejquhom ħafna u forsi ma kinux jagħmlu sens fis-seklu 19, ma kinux jagħmlu sens fi żmien l-Ingliżi jekk għandek dik li hija sanctuary fejn il-kriminali jista' jidħol ġo knisja, u bat għandek l-immunità ekklesjastika anka ta' ċertu nies, tal-privileġġi, ta' dawk in-nies li kienu kjeriċi biss, ġej kellek ammont kbir ta' nies li kellhom din l-immunità mill-liġi ċivili tal-pajjiż, ħadd ma jistalihom. Kien hemm ħafna affarijiet.
Problemi li kellhom diġà l-grammastika.
Però għandu attenta ħafna, ġifier kien hemm xi jbidlu, ngħidlek ukoll li l-Knisja b'ċertu mod rebħet xi ftit affarijiet ukoll. Jekk fi żmien imħabba li ġie Napoleon hawnhekk il-Knisja Maltija, il-Kurja biex ngħidlek, ħelset mill-Inkwiżizzjoni, mill-Kavalliru, mill-Inkwiżitur ukoll. Iva, ma tinkwetanix daqshekk tal-kavallier għax kienu kien hawn gvern ċivili ieħor, ma l-Inkwiżitur kien ukoll ambaxxatur tal-Papa Nunzju Apostoliku da fil-każ ta' Malta ma kienx Inkwiżitur biss, allura kien jidħol fil-kwistjonijiet kollha u kien ikun jaf anka l-Isqof ta' Malta xi jkun bagħat anka lejn il-Vatikan. U dak kien qisu intħil żejjed barra l-fatt li d-Djoċesi ta' Malta kienet taqa taħt l-Arċisqof Metropolita ta' Sqallija ta' Palermo. U dawn l-affarijiet bdew anka fl-ewwel snin jiġu trattati u l-Knisja allura iggwadanjat minnhom.
Gwadanjat, ma l-Franċiżi gwadanjat ukoll simbolika minn San Ġwan.
Iggwadanjat San Ġwan, dik hemm karta li suppost iffirmata minn Napoleon li ta' lill-Katedral Labini. Labini dal-isqof li kien ilu isqof hawn minn l-1780 li l-Maltin saru jħobbu ħafna. Għaliex meta miet fl-1807 il-katedral kien mimli u n-nies għadu jgħodu jiġbru anka ftit dem li ħareġ minn imnieħru dawn il-mementos biex jibqgħu
iżommu
tifkiriet relikwi sagri li kien ikollhom etc. Jurik u hemm xhieda li kien meqjus ħafna. Ma Lamini l-ewwel ħaġa li jagħmel malli kien hawn l-Ingliżi beda jużah. Il-katedral, mhux biss issa darba minnhom xi ħadd qalli li hemm kwistjoni fuq din famuża karta, jiena rajta l-karta. Minix bniedma li nista' ngħid jekk hix oriġinali jew le, jekk
il-firma jiex. Kelma katedral miktuba ħażin ukoll minn Bonaparte.
Eżatt. U għax dik il-kwistjoni qabad u daħal uża imħabba li l-Ingliżi kienu protestanti u jgħidlek dawn ħajjieħdu il-post. Għaliex? Għax il-post kien propjament tal-ordni u l-ordni kien il-gvern ta' Malta. Kif għadu llum fil-fatt u l-gvern allura milli tal-Ingliżi sa jeret dak il-bini kollu li kellu il-gvern ta' qabel. Forsi ma kienux jafu eżattament x'kienet fisser li tkun protestant, għax il-protestanti ma jmorrux għal dak l-istil barokk jekk tidħol fi knejjeż protestanti qishom iżjed tipo ta' garax b'ftit affarijiet u ma jemnux laqas li jkollok inkwatri u jkollok spazwi u hekk. Però xorta Labini kellu din il-biża' u beda jużah ukoll. Labini allura mexa jitfit u koll ma Ball li kien commissioner, ma kienx gvernatur u beda ovvjament jaċċetta il-fatt li l-Ingliżi kienu qegħdin jagħmlu public relations exercise ngħidlu. Ball kien jipprova juri n-nies li ju verament jemmen li kellhom dritt għall-libertà tal-reliġjon u li r-reliġjon tagħhom hija importanti għalihom, etc. U din importanza li taw ta' xhieda għal dawk li ġew warah biex jimxu bl-istess mod. Per eżempju, kellna wieħed mit-travelers li kiteb fi żmien Hildebrand Cockburn jgħid li Hildebrand Oaks li kien il-komissarju wara Ball stidinhom lilu u l-isħabu ġol l-Palazzo San Anton u mbagħad marru għall-festa ta' San Bert ħararaw. U daw imxew fil-proċessjoni u żammu x-xemat f'idejhom.
Mal-Kattoliċi.
Mal-Kattoliċi u l-purċissjoni ta' festa ta' nafu aħna kif tkunna u Malta, hija purċissjoni kattolika, bil-Assisin, bl-Abbatini, kulħadd kattoliku huma protestanti u ħadu sem. Ġifieri mhux fi żmien ta' ekumenizmu ħafna qabel.
Kien jaqbelu.
Għaliex kien importanti għall-Ingliżi li jagħtu din ix-xhieda li huma m'għandhom xejn kontra r-reliġjon kattolika li xtaqu li tkun kolonja tagħhom imħabba l-pożizzjoni strateġika.
Kienu ġa ddeċidew li musejjaħ.
Kienu diġà ddeċidew li ma xtaqx jiġuha. Għalfatt li huma kienu forza navali daqshekk kbira u kienet stanz essenzjali.
Il-vant u l-vant il-vant.
Ħabba l-port, il-port ta' Malta, x'gżejjer oħra fil-Mediterranea.
Imma port Jani, per eżempju.
Port naturali li huwa daqshekk sheltered bħalma
u li huwa għandut lejn il-vant.
U qiegħed fin-nofs ma kienux se jsibu bħal fil-fatt. Meta waqt taqtija kontra l-Franċiżi Nelson ikun barra mill-port kien diġà kiteb lill-Foreign Office Ingliż li fejn jgħidulhom isma' nżommuha Malta imħabba dan il-port. Kien diġà pereżempju Nelson individwa anka fejn għandu jkun hemm sptar navali dak ta' bigi. Kienet ċara l-ħaġa fuq dak il-livell. Jekk rridu jiżommuha meta huma kienu diġà qed imorru kontra t-trattat ta' Amjen, rridu jagħmlu minn kollox biex jinħabbu u jippersuadu lill-Maltin li qatt ma kellhom xi ħaġa kontra r-reliġjon tagħhom.
Ħalma
ġara fi żmien il-Franċiżi.
Kienu qed jaħsbu wkoll fis-sħin imma ma jmorrux ifittlilhom il-Maltin li ġew qumu did-darba kontrihom.
Għaliex sentiment Franċiż kien għadu ħaj ħafna u kien hawn sentimenti oħra tal-kavallieri pereżempju, ġifieri. Daħseb kienu beżanin ukoll fil-bidu.
Għalhekk dawn dit-tip ta' xhieda xina ovvjament tajt eżempju wieħed, imma kienet issir il-ħin kollu u allura. Din jinsejħla public relations exercise.
Għemna l-edizzjoni tagħna tal-lum billi semmajnilkom l-ewwel parti tal-laqgħa li kellna ma' Evelyn Pulicino, din laqgħa tissokta l-ġimgħa d-dieħla meta nirġgħu nitkellmu iżjed fuq aspetti oħra tal-ħajja tal-Knisja f'Malta mal-ħakma ġdida Ingliża fis-seklu 19. Sakemm nerġgħu nitaw ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħek xi għaxwiereb insemminkom.